Assalamu alaikum, bu Azatlık Radyosu. Navbatda eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon. Hozircha Sarvar Usmon 5 daqiqadan so'ng mikrofonni Sadriddin Ashurga beraman. Bahs onlayn eshitirishi. Bugungi bahsning mavzui: ish joyida namoz o'qishga ruxsat berish kerakmi yoki yo'qmi? Bahsga qo'shiling. Hozirdanoq qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Turli vositalar orqali bog'lanishingiz mumkin. Vositalarni bilasiz. Hozir esa xabarlar. Afg'oniston prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Hanif Atmar Toshkentda O'zbekiston-Afg'oniston chegarasi xavfsizligini ta'minlash masalalari bo'yicha O'zbekiston delegatsiyasi bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Bu haqda Afg'onistonning O'zbekistondagi elchixonasi rasmiy vakiliga tayanib, RIA Novosti'ning xabar qilishicha, Afg'oniston prezidenti vakilining O'zbekistonga qilgan 3 kunlik safari davomida tomonlar umumiy chegara xavfsizligini ta'minlash yuzasidan hamkorlik qilishga kelishib olgan. Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi rasmiysi Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbiriga Taliban lideri Mulla Muhammad Umarning 13-yilda o'lganini tasdiqladi. Ismi aytilmasligi sharti bilan bu haqda gapirgan rasmiy Mulla Umarning o'limi bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Biroq Afg'onistonning 1-kanal televideniyasi hukumatdagi o'z manbalariga tayangan holda Taliban lideri o'ldirilgani to'g'risida xabar qildi. Shu paytgacha Mulla Muhammad Umarning o'limi to'g'risida bir necha bor xabar qilingan edi. Lekin Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi rasmiysining 29 iyul kungi tasdig'i o'sha xabarlarning ilk rasmiy tasdig'idir. Pokiston politsiyasining ma'lum qilishicha 29 iyul kungi otishma paytida lashkari Janvi jangarilar guruhi yetakchisi Malik Ishoq, uning 2 o'g'li va yana 11 jangari o'ldirilgan. Politsiya konvoyi Ishoq va uning o'g'illarini olib ketayotgan paytda ularni ozod qilmoqchi bo'lgan jangarilar pistirmasiga duch kelgan va shundan so'ng bo'lib o'tgan otishma davomida 6 politsiya xodimi jarohat olgan. Malik Ishoqni AQSh terrorchi deb e'lon qilgan, u asos solgan lashkari Janvi radikal guruhi aksariyati shiyalar bo'lgan yuzlab kishilarning o'ldirilishi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Taliban va Al-Qaida bilan tig'iz aloqa qilgan Malik Ishoq bir necha bor sudlangan, lekin guvohlar ko'rsatma berishdan bosh tortgani uchun jazodan qutulib ketgan edi. So'nggi bor Ishoq 26 iyulda hibsga olingan edi. Ozodlik radiosi bu. Birozdan so'ng bahs maydoni boshlanadi. Bahsga qo'shilishingiz mumkin. Hozir esa yangiliklar bilan tanishing. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 28 iyul kuni kurd jangarilari Turkiya birligi va yaxlitligiga tahdid tug'dirayotganini, shuning uchun kurd jangarilar bilan tinchlik bitimiga erishilishi haqida so'z bo'lmasligini bildirdi. Erdoğan bayonotidan bir necha kun oldin Turkiya harbiy havo kuchlari kurd ishchi partiyasining Iroqdagi manzillarini bombardimon qilgan edi. Turkiya mazkur partiyani terrorchi guruh sifatida e'lon qilgan. Qirg'iziston ta'lim va fan vazirligi Tojikiston va O'zbekistonning etnik qirg'iz fuqarolariga Qirg'iziston byudjeti hisobidan o'qish uchun 30 joy ajratadi. Bu haqda tilga olingan vazirlik matbuot xizmati xabar qildi. Aytilishicha, o'zbekistonlik qirg'iz abituriyentlar 13 avgust kuni O'sh davlat universitetida ro'yxatga olinadi. Imtihonlar esa shu o'quv yurtida 14 avgust kuni o'tkaziladi. O'zbekiston hukumati chet davlatlar fuqarolari bo'lgan etnik o'zbeklarga ta'lim sohasida bunday yordam bergani to'g'risida ma'lumot yo'q. GM O'zbekiston Xorazm avtozavodida 27 iyuldan boshlab Chevrolet Labo rusumidagi avtomobillarni ishlab chiqara boshladi. O'z avtosanoat shirkati matbuot xizmatining 28 iyul kuni xabar berishicha 550 kilogacha bo'lgan yuklarni tashishga mo'ljallangan kichik yuk mashinasi yiliga 5000 donadan ishlab chiqariladi. Mazkur rusumdagi avtomashinani ishlab chiqarish bo'yicha loyiha qiymati 5 million 900 ming dollarni tashkil qilgan. O'zbekistonda 16-17 yillar mobaynida uzunligi qariyb 397 kilometrlik Navoiy Koneme-Xmiskent temir yo'li quriladi. Mazkur qurilish haqidagi qaror O'zbekiston prezidenti tomonidan 27 iyul kuni imzolangan. Tinglovchi, xabarlar bilan tanishdingiz. Mikrofonni men hozir Sadriddin Ashurga bo'shataman. Bahs maydoni eshittirishi, marhamat.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi. Demak, bugungi mavzumiz o'zbekistonliklarni hamda o'zbeklarni tashvishga solib kelayotgan muhim bir mavzulardan biri. Demak, O'zbekistonda ish joyida namoz o'qishga ruxsat berish kerakmi yoki yo'q degan mavzuda bugun bas yuritamiz. Chunki so'nggi paytlarda bu narsa juda ham keng muhokama qilinmoqda, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda. Pragadagi studiyada men bilan Sadriddin Nashr va Alisher Siddiq. Alisher, marhamat.
Siz bilan Sadriddin Nashr, yaxshi. Sadir aka, agar o'zingiz dastur davomida namoz o'qishga ketvormasangiz, dasturimizni oxirigacha yetkaza olamiz. Mana biz bilan bevosita bog'lanmoqchi bo'lishsa, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. G'alati vaziyat, misol Facebook sahifasida ko'pchilik, ya'ni ayrimlar, ha yo'q, to'g'ri, O'zbekistondagi vaziyat to'g'ri, ya'ni taqiqlash kerak ish joyida namoz o'qishni, ish joyida ish bo'lishi kerak deyilgan, lekin aynan shu ovozlarni ko'pincha dastur davomida eshitmaymiz, ya'ni ko'pincha yozish bilan cheklanishadi. Sizlardan iltimos, agar shunday pozitsiyada bo'lsangiz, marhamat, bahsga kirishing. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari siz uchun hoziroq qo'ng'iroq qiling. Dasturimizni eslatamiz, jonli eshitish uchun internet saytimizga tashrif buyuring. www.ozodlik.org, YouTube portalimizda youtube.com/ozodlik radiosi, Facebookda ham jonli efirda ketyapmiz. An'anaviy usullar bilan eshitish yo'llari radio to'lqinlaringizda, qisqa to'lqinlarda sun'iy yo'ldosh orqali hoziroq eshitishga kirishing va o'z fikringizni bildiring. Bu ham siz uchun gaplashadigan imkoniyat.
Mana o'tgan haftada Alisher Samarqanddagi shu avtomobil zavodida omborxona mudiri ish joyida namoz o'qigani uchun hamda omborxonasining bir chekkasini namozxona qilib qo'ygani uchun ishdan haydaldi. 5 kishiga ogohlantirish berildi. Va umuman bunday xabarlar ozodlikka ilgari ham kelgan, ilgari ham yoritganmiz. Hatto militsiya bo'limiga, milliy xavfsizlik xizmatiga chaqirib so'roq qilinganlar, ish joyida namoz o'qish mumkin emas deb taqiq qo'ygan rahbarlar haqida biz ko'p eshitirishlar qilganmiz. Bugungi mavzuni muhokama qilgani hamda munozara qilgani biz o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevni hamda uningga opponent sifatida Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik Mirrahmat Mo'minovni taklif qildik. Ular biz bilan hozir aloqada. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat.
Demak, mana bahsimiz boshlanishidan oldin sizlarga bir minutdan vaqt beramiz. Demak, o'z fikrlaringizni, pozitsiyangizni avval qisqagina qilib aytib o'tsangiz. Sharof aka, nima uchun siz ish joyida namoz o'qishga ruxsat berish kerak emas degan pozitsiyadasiz? Marhamat, bir minutda asosiy pozitsiyangizni ayting, keyin muhokamaga o'tamiz.
Albatta, bu gapda juda chuqur ma'no bor, lekin men ish joyida mutlaqo namozga qarshiman degan ibora ishlatganim yo'q. Men aytmoqchiman, namoz ishga xalaqit bersa, namozni uyda o'qish kerak, namozni o'zini ajratilgan joyda. Agar ishga xalaqit, ma'lumki ish muqaddas. Mana biz aytamiz, namoz Allohga masalan aytaylik sajda qilish, Allohga masalan aytaylik tilovat. Endi ish bu Allohni xalqiga, xalqqa xizmat qilgan joyda ish deyiladi, ishxona deyiladi. Bu ishxonada xalqqa xizmatni yig'ishtirib qo'yib, men namozga ketdim deb namozga ketsa, namozga burilib ketsa, namoz bahona yana qayoqqadir g'oyib bo'lsa, bu qanaqangi ish bo'ladi? Shuning uchun avvalo men ishxonadagi namoz mutlaqo ishga xalaqit bermasligi kerak. Ishga xalaqit bermasligi mumkin emas.
Tushunarli, bo'ldi. Sharof aka, Sharof aka, to'xtaymiz shu yerda. Hozir endi Mirrahmat Mo'minovning pozitsiyasini eshitamiz. Shunga marhamat, sizga bir minut vaqt.
Avvalambor, bu namoz har bir insonni o'zini shaxsiy ishi, o'zini e'tiqodidan kelib chiqib o'qiladi. Endi O'zbekistonda huquqiy davlatda yashar ekanmiz. Har bir inson o'z diniy e'tiqodiga amal qilishligi yoki amal qilmasligi huquqiga ega, xuddi boshqa bir huquqiy davlatlarga o'xshab. Endi bu yerda ikkita savol qo'yilgan bo'lardi, men, ya'ni O'zbekiston huquqiy davlatmi yoki diktaturami? Agar huquqiy davlat bo'ladigan bo'lsa, bu namoz o'qishni cheklashga hech kimning haqqi yo'q, hatto Karimov ham. Agar diktatura bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'zotti bilan diktatura, xuddi Sovet paytida o'sha dahriylar tuzumi bo'lgani kabi, kommunistik mafkura kabi shunaqa qonunlar chiqarish kerak O'zbekistonda ham. Ya'ni umuman dinni taqiqlab qo'yish kerak. Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, bitta stulda, ikkita stulda bitta odam o'tirsa bo'lmaydi. Ya'ni bunaqa siyosat, bu ahmoqona siyosat va odamlarni faqat davlatdan ajralishiga, davlatni yomon ko'rishiga olib keladi. Chunki O'zbekiston aholisini baribir xohlaymizmi yo'qmi, 90%dan ortig'i musulmon. Ya'ni musulmon ekan, namoz bu har bir musulmonni bajarishi kerak bo'lgan farz amaldir. Ya'ni bu namozga ketib, undan-bunda degan gaplar hammasi o'sha sovet paytidan qolgan.
Rahmat. Rahmat sizga. Demak, mana oponentlarning pozitsiyalarini eshitdingiz. Demak, bahsimizni boshlaymiz.
Tushunarli pozitsiyalar. Mana Sharof aka aytdiki, ish muqaddas dedilar. Sharof aka aytdilarki, ishda qilingan namoz xalaqit qilmasligi mumkin emas ishga. Mirahmat aka, ish davomida sizga namoz xalaqit qiladimi? Siz o'zingiz ishda namoz o'qiysizmi? Qanaqa shu gaplarga munosabatingiz qanday?
Albatta, namoz o'qiyman. O'zim avvalambor agar qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, men O'zbekistondan o'sha chiqib ketgan paytimda ozgina muddat o'sha Olmaotadagi qochqinlar idorasi, O'nni qochqinlar idorasida ozgina o'sha volontyor bo'lib ishladim. O'sha paytda ham hattoki namoz payti bo'lganda namoz o'qishga bir xona ajratib berishgan edi. Ya'ni bu Qozog'istonda, Olmaotada. Endi keyin chet elga borar ekanmiz, o'sha mana Amerikaga keldik. Amerikaga birinchi kelgan yillarim ham o'sha katta bir Chrysler zavodiga ishga kirdim va o'sha zavodda ham bir 3800 dan oshu odam musulmon odam xizmat qilardi. O'sha yerda ham katta namozxonalar bor edi. Hattoki jumalada imom chiqib, ishxonani ichida jumani o'qib berardi. Ya'ni u yerda bilasiz, zavodda konveyer bo'ladi, mashina ishlab chiqaradigan. 12 soatdan smenamiz bo'lardi va o'sha paytda ham galma-galdan namoz o'qishga ruxsat berardi. Ya'ni bu qonunlar bilan himoyalangan har bir odam ishga kirar ekan, mana g'arb davlatlarida o'sha qonunlarga qo'l qo'yadi. Ya'ni o'sha Department of Labor deydi ingliz tilida, o'sha ishchilarni huquqini himoya qiladigan departament bor.
Mana shu Chrysler degan idora, mana ko'p idoralarni o'qiymiz. Nahot kishi idoralar o'ylamaydi, mana Sharof aka aytmoqchi, axir vaqt ketyapti, pul ketyapti, namoz o'qishga, ya'ni bu ishga xalaqit qilyapti. Nima keragi bor buni ishda amalga oshirish?
Yo, mana qarang, bu to'g'ri savol. Ya'ni bu savollar aslida o'sha nima deydi, 70 yil 75 yil o'sha dahliy davrida yashab kelgan odamlar berishi mumkin ko'pincha, lekin Amerikada yashaydigan odamlar o'sha 150 yil 200 yildan beri ozodlik nimaligini bilgan odamlar o'sha davlat rahbarlaridan tortib o'sha katta Chrysler kabi zavod rahbarlarigacha insonni, ya'ni diniy qadriyatlari yoki o'shani mafkuraviy bir ruhiy bir qadriyatlarini hurmat qiladi va bu o'z o'rnida ishlab chiqarishga juda ham katta foydasi bor. Mana Facebook yoki Google kompaniyalariga borsangiz, o'sha Facebook ichida katta bog'liq qilib qo'ygan velosipedda aylanib yurar ekan. Ya'ni ish paytida agar bir xayoliga bir yaxshi fikr kelmayotgan bo'lsa, bor velosiped uchib kelgin yoki bor cho'milib kelgin basseynda deb jo'natib yuboradi. Ya'ni biz o'shalarni ko'rganmiz mana. Lekin Amerikada yoki boshqa g'arb davlatlarida, mana o'zingiz ham misol uchun Pragada o'tiribsiz. Pragada misol uchun ozodlikni biron bir muxbiri yoki ishchisi namoz o'qiyman desa, menimcha hech kim qarshilik bildirmasa kerak va bu sizlarning efiringizga hech qanaqa ta'siri ham bo'lmasa kerak. Ya'ni bu aslida bizni o'sha
bo'ladi, agar men hozir xayr sizlarga namoz o'qib keling, ozgina kutib turinglar deb ketyapsam.
Yo, namoz mana bilingki, masjidga borsangiz vaqtida o'qiysiz, lekin ish paytida islom dini hech qachon namozni mana shu birda o'qishing kerak yoki mana shu vaqtda o'qishing kerak demaydi. O'sha vaqtingizga qarab turib o'qib olsangiz bo'ladi. Ya'ni buni tushunish uchun ya'ni ko'p nima kerak emas, informatsiya kerak emas. Ya'ni bu aslida har bir insonni
fikringizni saqlab turing. Mana Sharof akaga ayni paytda bir savol bermoqchiman. Amerikada bunaqa deydi siz oponentingiz, bizda unaqa, Chryslerda basseynda cho'milib kelishyapti va hokazo. O'zbekistonga shu narsa mos keladi deb o'ylaysizmi sizningcha?
Birinchidan umuman Rahmat aka, ikkalamizni fikrimiz aslida uzoq emas. lekin ikkalamizni savolga munosabatimizda jiddiygina farq bor. Men ish paytidagi namozga qarshiman deyapman. Siz namoz o'qishga masalan O'zbekistonda O'zbekiston bunday davlat, bunday davlat namoz o'qishga qarshi deyapsiz. Yo'q. Men namoz o'qishga qarshiligim yo'q. Ish joyida namoz o'qishda.
Ha, aynan shu haqda bor. Ish joyida.
Ha, taroziga solib ko'rish kerak. Mana bitta misol. Agar namoz o'qish ish paytida bo'ladigan bo'lsa, muallim bolalarni tashlab namoz o'qib kelish kerakmi? Vrach kasallarni qo'yib topshiring deb borib namozini o'qish kerakmi? Albatta, minutlar mana masalan tug'ruqxonada, jarrohlik bo'limlarida, travmatologiya degan joylarda, xirurgiya degan joylarda bir minut hal qiladi. Bu joylarda bu ham ishxona ko'r. Bir ishxona endi agar bekorchi choyxonada desangiz men qarshimasman. Choyxonada bekorchilar haftada sotishdan ko'ra balki ertadan kechgacha o'qisin. Hech kim qarshi emas. Endi ish joyi deganda ish joyini muqaddas ekanligini hisobga olish kerak. Qaysi ma'noda? Birinchidan siz ish uchun haq olasiz. Ikkinchidan ish joyi siz uchun tashkil qilinadiki, bu ish joyida xalqqa xizmat qilasiz. Endi xalqqa xizmat deb qo'yib, olayotgan maoshingizni oqlamay, noningizni halol yemasdan o'tirib olasiz, Allohga tilovat qilib o'tirsangiz, Alloh sizdan xafa bo'lmas ekan. Bu bir. Ikkinchidan, demokratiya haqida musulmonlarning yelkasini silab, boshini silab, Amerikani misol qilib ko'rsatishlariga, mana shu Amerikani borib ozroq haligi nima deydi, dasturxondan choy ichib, Amerikani ozgina yana tovog'idan non yeb, Amerikani maqtab ketadigan odamlarga uncha qoyil emasman. Musulmon davlatlarining yelkasini silashni biz Amerikadan o'rganishimiz kerak. Amerikada o'zini shaxsiy manfaati bo'lsa, yer yuzidagi hamma musulmonni qirib olishga tayyor. Turtisku.
Qattiq gaplar.
Man mana shu gapingizga e'tiroz bildirsam maylimi? Yoshingizni hurmat qilgan holatda, sizga bo'lgan hurmatimni ham o'sha ko'rsatgan holatda uzr gapingizni bo'lgan bo'lsam, chunki bu yerda ko'p narsalar o'sha mavzular chuqur kirib ketilmoqda. Men aynan o'sha mana shu mavzuga taalluqli o'sha boshida aytgan fikrlaringizga o'z noroziligimni bildirmoqchi edim, ijozat bersangiz. Ya'ni siz aytasizki, doktorlar nomdod bo'lasiz, islom dini ham hech qachon operatsiya qilayotgan odamga bor operatsiyani tashab turib, borib namozingni o'qi demaydi. Bu absurd. Yoki o'sha yong'in bo'layotgan yong'in o'chiruvchilari, misol uchun yong'in bilan kurashayotganda ham, agar ichida namozxonlar bo'lsa, mana ko'p musulmon davlatlarida bilamiz, ular ham o'sha yong'inni o'chirib bo'lgandan keyin kiyimini yechib, o'sha tahoratini olib o'qiydi. Ya'ni bu siz aytayotgan gaplaringiz, afsuski, o'sha boshida to'g'ri aytdingiz, biz mafkuraviy bir-birimizga muxolifmiz. Chunki siz o'sha sovet davrida katta bo'lgan insonsiz, men o'sha mustaqillik davrida katta bo'lgan insonman va unga qo'shimcha men o'sha Amerika misolida faqat Amerika haqida gapirganim yo'q edi. Men umuman g'arb sivilizatsiyasi yoki umuman O'zbekistondan tashqariga chiqqan odam sifatida gapirmoqchiman. Ya'ni bizda tashqarida mustaqillik haqida, ozodlik haqida, insonlarning qadriyatlari haqidagi mezon o'lchov bilan O'zbekistonning orasida yer bilan osmoncha farq bor. Ya'ni buni bir ulug' yozuvchi sifatida o'zingiz ham bilasiz. Ya'ni Amerika haqida yoki Rossiya paras, Amerika paras degan gaplar aslida bu hozir siyosiy konjunkturadan kelib chiqib, odamlarni ikkiga bo'layotgan, odamlarni
bir-biriga javob beruvchi o'zingiz mana shu e'tirozlarga javob bera olasizmi Sharof aka? Ya'ni hech qanday
avvalo sovet tuzumi haqida gapirdingiz. Sovet tuzumiga meni e'tirozlarim ham yo'q emas u, lekin men sovet tuzumini mana butun ozodlik eshitgan auditoriyaga to'la vijdonim bilan aytaman, qumsayman. Nimasini qumsayman? Sovet davlatini siyosatini emas. Sovet davlatini ayrim munosabatlari emas, sovet davlatini tuzumini ayrim tartiblarini qumsayman. Mana sovet davlati bugun 50 ming, 100 ming dollar baholanadigan kvartiralarni kalitini oddiy odamlarga berardi. Mana men Toshkent shahrida Toshkent oqshomi vechernyi Toshkent gazetalarini redaktori bo'lib ishlaganman, shahar hayotini juda yaxshi bilaman.
Sharof aka, endi sovet haqida gaplaringizni ilgari ham eshitganmiz. Endi o'sha sovet davrida namozxonlarga qanday edi?
Sovet tuzumunu kumsaysınız, Sovet tuzumunu parzansız dediler. Ne, nece Sovet tuzumunu kumsasındı? İlk kavuz açın gerek. 15 bin adamda kvartira birerdi tekin. Kalırsa 130 bin talaba okurdu. Ben o zaman bir adli okutuşunu oğlan iki dünyadayım. Toshkentda hozirgi tuzumda o'qiy olmasdim. Hozirgi million millionlarni to'laydigan imkoniyatim yo'q edi. Sovet tuzumi paytida oddiy o'qituvchini 6 farzandi oliy ma'lumotli bo'lib, Xudoga shukr, o'sha sovet davrining diplomi bilan hayotni kechib ketyapti. Endi men buni sanab ketaverishim mumkin. Bog'cha tekinida, maktabda pul yig'ish yo'q edi, kasalxonada qo'lingizga qarab turmasdi. Sovet tuzumi shuni qanday yaratgan, men bilmayman hozir. Hozir shuni yaratib bo'lmayapti.
To'g'ri, Sharof aka, bahsimizdan sal chalib ketyapmiz, bahsimizdan yana bahsimizga qaytaylik. Sharof aka, mana tinglovchilar qo'ng'iroq qilishyapti. Mana Bo'rivoy degan tinglovchimiz bor, doimiy. Bo'rivoy, qani shu masala?
Assalomu
alaykum. Sizni shu masalaga munosabatingiz qanday? Ish joyida namoz o'qish masalasiga munosabatingiz. Mana ish joy muqaddas. Ish joyini tashlab ketib bo'lmaydi degan fikrlar yangradi. Ayni paytda diniy erkinlik kerak, diniy erkinlik berishimiz kerak va ish joyida namoz o'qishga ijozat berilishi kerak deyilgan fikr bor. Siz qaysi tomondasiz, nima deb o'ylaysiz?
Avvalambor biz oldimda savol beraylik. Namoz bu nima? Mana shu mashinasiga biz javob topolsak, bu savolga biz tushunib yetamiz bu hamma gapni. Endi hozir bizga buni olib qarasak, bu eslatma o'rnida-da, bu farz deyilyapti namoz. Biz havo nafas olamiz, ovqatlanamiz, suv ichamiz. Bular ham xuddi o'shanga o'xshagan farz. Bizga bu majburiyat, bizga berilgan omonatni o'shani sog'lom saqlash. Bundan kelib chiqyaptiki, bizani shu ovqatlangan, suv ichganimiz kabi namoz ham bizga farz qilinganki, bizani bu ruhiyatimizga oziqqa, yana bizga umid baxsh etadi. Shuning uchun ham
siz ish joylardan namoz o'qish tarafdorisiz, ya'ni.
Hozir bu bundan kelib chiqyaptiki yana. Bu qonunni himoyalanyapti. Bu e'tiqod erkinligi degan joyda insonlarni shu e'tiqodi, o'sha farzlarni amal qilishi himoyalanyapti. Bu degani bu konstitutsiyada yozilganmi? Bu davlatni o'zi shu insonlarga har doim to'siq emas. O'sha to'siqlarni ochib imkon yaratish kerak. Bundan kelib chiqyaptiki, ish joylarda bizda 90% musulmonlar deb aytiladigan bo'lsa, bu hukumatning vazifasiki o'sha musulmonlarga imkon yaratish. Endi musulmonlar masalan hozir kimdir aytishi mumkin, bahona qilib bu suv iste'mol qilyapti yo bu bo'lsa, bu unaqa odamni musulmon emas, riyokor munofiq deyiladi. O'shaning uchun buni adashtirish kerak emasmi? Endi davlat
xo'sh Bo'rivoy, sizni pozitsiyangizni tushundim, yana sizga qaytamiz birozdan so'ng. Demak, kuchli o'sha o'qish lozim degan pozitsiyasida siz, lekin Mirahmatga bir savol bermoqchiman. Mirahmat akaga, Mirahmat aka, mana O'zbekistonda ko'pchilik musulmonlar dedi mana shu tinglovchimiz. Shuning uchun tabiiyki, musulmon bo'lgandan keyin demak, namoz o'qishga ijozat berilishi kerak. Siz g'arbda yashaysiz, biz g'arbda yashaymiz, biz bilamiz. Misol, Ozodlik radiosi idorasida hozir g'usulxona barpo etish masalasi o'rtaga qo'yilyapti. Ya'ni bu keyingi etap, bu mayli namoz o'qish, bu g'usulxona, ya'ni cho'milish imkoniyati, ya'ni aynan shu musulmon dinidagi odamlar mana shu idoramizdagi nafaqat tahorat, g'usul olish imkoniyatiga ega bo'lishsin degan ma'noda shu masala hozir yaqin kunlarda joy tanlanyapti, shu qurilyapti. Bilamiz, mana Amerika Qo'shma Shtatlarini aytdingiz, bu narsa butun g'arb dunyosida bor, Avstraliyada bor va hattoki Tesco'da bu yerdagi bahs, ya'ni ovoz chiqarib ibodat qilishimiz mumkinmi degan narsa atrofida boryapti, ya'ni ko'pincha. Ya'ni namoz o'qish haqida emas, ovoz chiqarish haqida gap ketyapti hattoki. Xo'sh, lekin O'zbekistonga tashlasangiz shu vaziyatni. O'zbekistonda agar shunaqa imkoniyat beriladigan bo'lsa, qaytanga namoz o'qimaganlar diskriminatsiya qilinib qolmaydimi? Ya'ni bizda hammasi juda ham anaqa aktivistku, birdaniga namoz o'qimaganlarni demak, diskriminatsiyaga olishni boshlamaydimi? Shunaqa tahdid yo'q emasmi sizningcha?
Tushundim. Endi qarang, bu yerda bitta narsaki, Sharof aka eslab o'tdilar, shu sovet paytidagi bir tillik go'g'irtlar, tekin kvartiralar, Endi men xuddi o'sha gaplaridan kelib chiqib, birinchi o'sha u gaplariga bir munosabat bildirib, keyin sizning savolingizga javob bersam, ruxsat bersanglar. Ya'ni sovet paytida to'g'ri, hamma narsa tekin bo'lgandir, boshqa bo'lgandir, putyovkalar, boshqalar. Endi bir narsani bilish kerakki, sovet paytida insonni qadri qanaqa bo'lgan? Ya'ni ozodlik, erkin fikr yoki insonni misol uchun uni bo'lishligi. Endi qarang-da, 50 yillik g'arb bilan soveti o'sha ko'tarilishi oxirgi 70-chi yillardan boshlab hozir kunga qaraydigan bo'lsangiz, hozir qaysi uruvinda turibmiz-ku, g'arb qaysi uruvinda turibdi. Ya'ni demoqchimanki, men bir g'arb paraz yoki Amerika paraz degan gaplarni gapirishdan oldin men bir aniq bir savol qo'ymoqchimanki, bir inson tug'ilar ekan, u mustaqil bo'lishi kerak, u qul emas, davlat quli emas. Uni o'zini fikri bo'lishi kerak, o'zini diniy e'tiqodi bo'lishi kerak. Shu o'rinda O'zbekistonda ham nafaqat namozxonlarga, balki o'sha xristianlar yoki yahudiylar men ham ibodat qilaman desa, ularga ham imkoniyat berib qo'yish kerak. Chunki har bir inson o'zini diniy qadriyatlari, o'zini o'sha ma'rifati, o'zini o'sha nima deydi, hayotda
o'sha darajaga yetib kelmadi va yetib kelishi juda amr mahol, ya'ni hozirgi ko'rinishda.
Albatta, yetib kelar,
lekin hozir bersa shunaqa biz bilamizmi?
Yo'q, albatta, albatta bersa bu yaxshi-ku. Mana eslang, 90-chi yillarda o'sha qayta qurish davrlarida 80-chi yil oxirlarida 90-chi yil boshlarida biz o'sha paytda o'qishni boshlaganmiz, namoz o'qishni. Lekin shuncha paytgacha bo'lsak, mana yoshimiz 37 ga qarab ketyapti. Bir namoz o'qiganimiz 20 yildan oshiq namoz o'qiymiz, mana 22 yil bo'pti namoz o'qishni o'qiyotganimga misol uchun. Mana bu hayotimdagi o'zimni o'sha muvaffaqiyatlarimga qanaqa ta'sir bo'ldi-yu, endi O'zbekistondagi hozir 37 yashar odamni qarang, namoz o'qimayotgan odamni qanaqa ta'sir bo'ldi? Ya'ni bu o'rinda
qarang, Mirafat aka, biz deylik, mana shu o'qigan paytimizda universitetda namoz o'qishga ijozat berilgan edi. Hamma
bor edi.
Endi qarang, vaziyatni qarang. Vaziyat shunday bo'ldiki, hamma baklashga, hamma lesinsa plashatkalarda namozlar o'qilyapti va hokazo va hokazo. Tartibsizlik. Qanaqadir namoz o'qimayotgan odam o'zini diskomfort his qiladi. Misol, g'arbda unaqa diskomfort yo'q. Men aytmoqchimanki, keling, mana shu Sharof akaga shu savolni bering. Sharof aka, biz bilasiz, umuman O'zbekistonda qanaqadir mantiq bormi hukumatni mana shu namoz taqiqlashi ish joylarida? Qanaqadir mana shu tomonga bir yo'l fikr bormi? Ya'ni agar ijozat bersak, hamma yo ekstremist bosib ketadi degan gapmi bu? Ya'ni namoz o'qishni ijozat bersak, hamma yo
agar ish joyida bizda bir narsani biz farqi konkret saqlab olishimiz kerak. Namoz o'qishga davlat qarshi emas, ish joyidagi namozda chuqur o'ylab ko'rish kerak. Mana buni ustiga gap ketyapti. Hozir bizni o'rtoqlarimiz faqat ish joyida aytyaptida, namoz o'qishga qarshilik qilmaslik kerak, namoz o'qishga yo'lni ochib qo'yishga namozga hech kim qarshi emas, lekin ish joyidagi namozda masalan, agar hozir O'zbekistonga kecha kunduzda xalq o'rtasiga shuni tashlasangiz, boring so'rov o'tkazsangiz ham katta qismi ish joyida namoz o'qishga qarshi chiqadi. Men buni aminman. Men ko'p odamlar bilan muloqot qilaman, Amerikada yurgan akalarimizdan ko'ra ko'proq men xalq ishidaman. Bu bir. Ikkinchisidan, baribir mantiq hal qiladi. Mana aytaylik, tishingiz og'riq, yuragingizni sug'urib turgan paytda shunday doktor kechirasiz, namoz paytim bo'ldi, chiqib ketsa, siz doktorga rahmat aytasizmi? Tug'ruqxonaga olib keldingiz, vrachlar namoz o'qiyapti, to'xtab turinglar desa, sizga yoqadimi? Endi ishxona, hamma ishxona bir biri bilan bog'liq. Bu xuddi zambilda ikkita odam ko'tarib ketyaptida, bittasi to'xtab turinglar namozini o'qib kelay desa, ikkinchisi zambilni sudrab ketadimi? Ish joyidagi namozni chuqur o'ylab ko'rish kerak o'rtoqlar. Ish joyidagi namoz bu xalqni manfaatiga ta'sir qilishi mumkin. Endi ishga xalaqit bermaydigan bo'lsa, kimda ishi bo'lmasa, bir bekorchi choyxonada o'qiyaptimi, boshqa joyda o'qiyaptimi, hali bir joyda namozni o'qiyotganda sudrab kelib O'zbekistonda bir nima qilganini ko'rganim yo'q. Lekin albatta dinga munosabatda O'zbekistonda problema bor, masjidlarga munosabatda muammo bor, muftilarni hammasi hukumatga qulluq qilib turadi. Buni man deya ichkaridan bilaman. Akalarimiz balki unchalik bilmas, sovet davrida ham muftini, hamma imom xatiblarni O'zbekiston kompartiyasi markaziy komitetini ideologiya bo'limi tasdiqdan o'tkazar edi. Endi ochilmas, bu adir bor edi. Ateizm degan sektor bor edi. Masalan, mana O'zbekistonda Do'lon G'aniyev degan, Do'lonlarbek G'aniyev degan mashhur kinorejissyorning o'g'li o'ta atiyistlardan bittasi edi.
Sharof aka, Sharof aka, siz hukumatni yaxshi bilasiz. Mana hukumatni ichida
bo'lishi mumkin.
Xo'sh, mana shu hozirgi deylik davlat mulozimlari orasida namoz o'qiydiganlari bormi mana bugungi kunda siz?
Yo'q, men o'zim masalan buni ko'rganim yo'q. Mulohaza ommaviy namoz haliga bizni unchalik o'zgara olmayotgan yo'q. Namoz o'qiyotganlar kirib yurgan ishlarini juda yaxshi bilaman. Masalan, mana 40 yildan beri namozxon Afg'onistonda nimaga urush to'xtamaydi? Nimaga masjidga yig'ilib olib bir omin qilib hammasi bir tomonga qarab yurib ketmaydi? Chiqadi bir-birini otadi, keladi bir-birini otadi. Demak, hamma narsa namozga qarab qolmagan. Insonni tarbiyasi juda murakkab narsa.
E'tiroz bildiraman.
Sen
Sharof aka,
hali bolangni ko'p tarbiyalashga urinma, o'zingni tarbiyalagin deydi.
Ya'ni namoz ish joyida namoz o'qishga Marhamat, Mirrahmat aka, nima demoqchisiz? Xo'p.
Xo'p. Sharof aka hozir yana mavzuni chigallashtirib tashlayaptilar. Ya'ni bu islamofobiya, ateizm yoki musulmonchilik degan mavzuga borib taqaladi bu kechda agar. Hozir 2-3 marta choyxonada namoz o'qisa, choyxonada namoz o'qisa deyaptilar yoki doktor deyaptilar, boshqa deyaptilar. Endi Sharof aka insof bilan eting. Biz hozir doktorlar yoki o't o'chiruvchilar yoki o'sha favqulodda vaziyatlarda ishlovchi odamlarni namoz o'qish haqida gapirmayapmiz. Biz hozir 30 millionli o'zbek aholisini namoz o'qish o'qimasligiga ruxsat berish
kerak. Yo'q. Bu masalan biz ish joyi haqida gapiryapmiz.
Mana ish joyi choyxona emas, 2 marta choyxona dedilar. 2-3 martadan doktor deyaptilar, boshqa deyaptilar. Insof qilish kerak-ku. Endi misol uchun o'zlarini g'oyalari bo'ladigan bo'lsa, o'z har bir insonni o'zini fikrini hurmat qilgan holatda e'tiroz bildirmoqchimanki, O'zbekiston davlati huquqiy davlatmi bu? Huquqiy davlat bo'ladigan bo'lsa, qonunda ko'rsatib qo'ygan bo'lsa, din erkinliklari qonuni bor. Har bir inson o'ziga hayotida e'tiqod qilish kerak erkinliklar bor. To'g'rimi? Yo'q, biz kommunistik davlatda yashayapmizmi yoki diktatura, avtoritar davlatmi bizning O'zbekiston? Savollar ko'p. Endi ikkinchidan, Sovet hukumati bundoq deb maqtashlar. Bular o'sha 75 yildan beri davom etib ketayotgan demagogiya safsatalar bu men uchun. Biz o'sha yangi yoshlar vakili sifatida aytamanki, Sovet hukumati o'zbek millatini manqurtlashtirgandagi hech qaysi millatni manqurtlashtirmadi. Hattoki o'sha ukrainlarni ham, gruzinlarni ham o'zini vaqtida o'zini ushlab oldi. Hattoki Qirg'izistonni parlamentida namoz o'qiydigan joylar bor.
Qarang, Mirahmat aka, haligi bo'lmasa savol sizga. O'zbekistonda namoz ish joyida namoz o'qishga ruxsat berilsa, hamma yoq, misol hukumat buni tahdid deb biladi, ish joyida namoz o'qilishni. Misol hattoki
hattoki
mana bu turklar bor-ku, turklar ishlatgan odamlar ham namoz o'qiganini fosh qilishdi. Uzgaz Oil deylik ishchilarini namoz o'qiyotgani fosh qilindi. Ya'ni bu shunaqa katta bir fosh qilindi deb taqdim etiladi. Shu bir
fosh qilindi deyiladi. O'sha diniy ekstremizm deyiladi. Afsuski, mana o'sha 90-chi yillarning boshidagi O'zbekiston bilan 2015-chi yildagi O'zbekiston orasida yer bilan Marsgacha bo'lgan bir tafovut bor. Nimaga? 90-chi yillarda biz eslaymiz, o'sha paytlarda o'sha diniy erkinliklar berilgan paytida, hattoki Sharof akaga o'xshagan kommunistik ruhda katta bo'lgan jurnalistlar ham hattoki kitoblar chiqarishdi, yozuvchilar ham hattoki bir safsata kitoblar chiqarishdi diniy mavzuga urug' berib. Chunki o'sha paytda
konjunktura shunday. Savolga javob bermayapsiz, savolga javob bermayapsiz.
Savolga javob beryapman, olib kelyapman. Savolingizga javob berib olib kelyapman. Endi bu namozxonalar bu davlatga qanaqa zarar keltirishi mumkin yoki hamma yo radikalizm bo'lib ketmaydimi desangiz, bu savolingiz bor.
O'zbekiston O'zbekistonliklar alohida g'ayrat ko'rsatib, misol ish joyida,
men o'sha savolingizga tushundim, javob beryapman. Ish joyida, mana ish joyida namoz o'qishda o'sha g'ayrat ko'rsatsa deyapsiz. Men yaqin tarixga qarab aytaman. Yaqin tarixda bo'lgan voqea bilan. Endi qarang, propaganda shunaqa narsaki, ertalabdan kechgacha namozxonlarni radikal deb ko'rsatsa, hijobni bu arablarning odati, ekstremistlar deb ko'rsatsa, soqollilarni ko'rganda ba'zilar misol uchun o'tirib qo'ysa, ya'ni bu qanaqa bu propaganda bu? O'zbekiston qanaqa davlat o'zi? Ya'ni nima bilan kurashyapti? Din bilan kurashmay, boshqa narsa bilan kurashyaptimi? Agar qaraydigan bo'lsangiz, namoz bu normal, sog'lom bir jamiyatda har bir insonni qilish kerak bo'lgan shaxsiy ishi. Ya'ni bu uni diniy e'tiqodi, Misol uchun yahudiylar o'sha choqilini, soqolini qo'yib yurar ekan, boshida kichkina qora do'pini kiyib yurar ekan. Ha, davlatni любой joyga borsangiz, xohlagan joyingizga borsangiz,
uni yuradi. Yahudiy qavmi haqida gapirdingiz. Ayni paytda Isroildan tinglovchimiz bor. Baxtiyor aka, Isroildan assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Baxtiyor aka, yaxshimisiz? Isroildagi vaziyat haqida ayting. Xo'sh, siz musulmonlarning, deylik, O'zbekistonda ish joyida namoz o'qilishga ijozat berilishi kerak deb o'ylaysizmi yoki yo'q deb o'ylaysiz? Mana shu Isroildan aytadigan bo'lsangiz, sizga qanday ko'rinadi?
Masalan, mana shu ishxonamizda 4-5 ta arablar bor, ularga hech kim indamaydi. Namozini o'qiydimi yoki anaqa bahona qilishmaydi, tualetda bakalashka paydo bo'ldi deb. Akkurat namozini o'qiydi, ishini boshlayveradi. Ya'ni o'sha o'qigan namoz vaqtini ham ish vaqtidan minus qilmaydi, ya'ni to'laveradi bemalol. Keyin men o'ylaymanki, O'zbekistonda bu narsa xalaqit bermasa kerak. Oddiy masalan, abed paytida ham namozini o'qib olsa ham hech narsa qilmaydi menimcha. Bu hech qanaqa radikalizm nimaga olib kelmasa kerak bu. Namoz bu har doim yaxshilikka, yomonlikka qilmaydi bu. Toza ozoda bo'lib yurish uchun namoz o'qiladi. Toza ozoda bo'lgandan keyin namozini o'qiydi, ya'ni ishini davom ettiraveradi.
O'zingiz o'qimaysizmi ishxonada namoz?
Yo'q, men o'qimayman.
Ya'ni o'qimasangiz ham o'sha o'qiyotganlarni tushunyapsiz va ularning huquqlarini himoya qilish kerak deb o'ylaysiz.
Xuddi shunday. Yo'lda ketayotgan odam to'xtaydi, yahudiy, bu yoq Isroil, Isroil, Isroilda arablar ham ko'p. Yo'lga yubda to'xtaydi, asnovkani orqasiga o'tib, bemalol joyini to'shab namozini o'qiveradi ular. Har doim tahorati bor, endi tahorati borligi uchun o'qisa kerak. Men ko'p ko'raman, yo'lda yuraman, anaqadir ishxonani o'zida ham ko'p ko'raman. Hech qanaqa hech kim avlo qaramaydi, hijobda ham yuradi, hech kim gapirmaydi ularga, hammasi joyida, ozoda muomalasi ham yaxshi.
Tushunarli, rahmat sizga. Yana bir tinglovchimiz bor, Otabek. Otabek,
xayrli oqshom, hamshira aka.
Xo'sh, siz Rossiyadasiz, Rossiyada shu bo'yicha qanday vaziyat va siz nima deb o'ylaysiz, O'zbekistonda ruxsat etish kerakmi namoz o'qishda yoki taqiqlash kerak deb o'ylaysiz?
Avvalo bir fikr aytib o'tsam-da, namoz haqida-da, umuman namoz. Shaxsan men uchun namoz bu yaratgan Tangri Alloh bilan.
Yo'q, bizga uzundan-uzun vazlar kerak emas, Otabek. Yana aytaman, hammamiz juda yaxshi bilamiz, hammamiz musulmonmiz.
To'g'ri, nima?
Yo'q, siz menga savolga javob bering, Otabek, shu bilan tamom.
Xo'p, Rossiyada, masalan, men talabaman, Rossiyada mana juma namozlariga yoki besh vaqtlar bo'lsa, soat 1 da borib masjidga boraman men. Darsadan chiqib turishim yoki domlalardan so'raymanda, men chiqib kelay yoki abet vaqtiga o'zi to'g'ri bo'lib keladi. Bizda darslar asosan soat 2 da tugaydi. Ya'ni bir soat oldin men masalan so'rasam, u hech kim indamaydi, sen ketding, o'qilding deydi. Rossiyada bunga nima deydi? Bu haqda din nimasi? Bular domlalar juda yaxshi tushunadi. Aksincha bunda shu premyer ham qilib ko'rsatadiki, mana deydi, nima deydi, xudo bilan suhbat qilishga ketyapti shu inson deb ba'zi joylarda premyer ham qilinadi. Bunda nima qilinmaydi? Endi hukumat tomonidan deyildingizda bu. Endi qarangda, Rossiyada masalan hukumat bu ham sharoit yaratib bermagan-ku, masalan o'sha universitetlarning orasiga. Moskvada bir joydan keyin eshitgandim, bor edi, lekin mana Arabistondan boshqa joylardan kelgan studentlarga o'sha universitet o'zining ichida bir qandaydir xona ajratilganiga namoz o'qish uchun. Hattoki bu yerda mana turmalarda joy ajratish uchun bir nima imkoniyat yaratdi. Ozmuncha yaratdi lekin.
Endi O'zbekistonda nima deb o'ylaysiz? Joy namoz o'qishga ish joyi yo'q. O'zbekistonda
qarangda, ish joyida namoz deyapsiz-da, mana bir sovet davrini misol keltirib o'tsangiz, sovet davrida masalan tahriylar nima deydi, endi bu 50 yillik ham sportning nima tema bo'ladi-yu, lekin namoz o'qiydigan inson, musulmon inson o'zi imkoniyatini topish kerak eng avvalo. Agar u Parvardigorga chinakam suhbatiga oshiq
bo'lsa, endi o'zida o'zi haqida gap emas, boshliqlar haqida gap ketyapti. Ruxsat berish kerakmi yo'qmi? Shu haqda.
Ishda ham boshliqlar to'g'risida ham, boshliqlar to'g'risida. Men aytaman, mana boshliqlar to'g'risida, mana Qirg'iziston parlamentini boy aytdilar, to'g'ri, Jegorga kengash bo'ladi, hatto deputatlari o'sha namoz o'qishi uchun parlamentda birinchi etajda, shu birinchi oshyonda nimasida ajratib berilgan. Endi har bir inson, endi musulmon, bu namozda farz bu, lekin namozga majburlash endi bu ham bo'lmaydi. Mumkin emas islomda. Mana bu yerda domlo
akam so'zlar. Ma'lum narsalar, Otabek, hammasi. Xo'sh, sizning fikringizcha ish joylarida namoz o'qish sharoitini yaratib berish kerak.
Savol qanaqangi ishchilarga, qaysi ishchilarga degan bir savolda ham qo'yiladi. Qaysi sohada ishlaydigan odamlarga?
Ya'ni cheklangan ishlarga demoqchimisiz? Ya'ni kimdir masalan
bo'lsa, vrach bo'lsa, bu bularni ham gaplarda jon boshasi nima ekani. chunki vrach bo'lsa, mana jarroh bo'lsam, biron mana operatsiya ketayotgan bo'lsa, operatsiyani ustidan tashlab turib, vaqt bo'ldi, vaqtda qazosini o'qib beradi. Lekin ishchilarga misol qilish keradi. Endi turli xil sohalar bo'ladi. Mana shu sohalarni bir qaysi sohadagilarga mumkin, qaysilarga mumkin master yoki kechirimli yoki bir nima. Shuni ham, bu ham bu demokratiya bu. Har bir insonni bir nimasini, nima deydi? Bu dialog bo'lish kerak. Dialog bo'lsa bir hamjihatlik bo'ladi. Dialog bo'lmasa dasturxonni yoqqa bunisi bu yoqqa totsa hech narsaga kelishilgan bo'lmaydi. Bu mening fikrim.
Sharof aka, rahmat sizga.
Mana og'aylar. Aha. Bizni oponentlarimizga avvalo rahmat. Men shaxsimni yaxshi bilishar ekan. Sovet hukumatini hamma mazovatini menga to'kishdi. Lekin men hamma mazovatini kechirardim. Biz sovet tuzumini siyosatini olmaylik. Mustamlaka siyosatida biz yuz o'g'irganmiz, lekin uni xalqqa bo'lgan yetimparvarligini, xalqparvarligini mana sanab o'tdim. Shu tomonlarni bir o'rganaylik, qanday qilib bu tekin kvartiralar berdi, qanday qilib bu inislarni tekin qilib qo'ydi, qanday qilib meditsinani va hokazo tekin qildi. Mana shularni o'rganish haqida gapiryapman men sovet hukumatini.
Sharof aka, bu boshqa mavzuda. Sharof aka.
Bu bir og'iz. Bir og'iz. Yana aytaman. O'rtoqlar aravani bir tomonga qarab tortib ketishyaptiki, davlat, hukumat, rahbarlar namozga qarshi bo'lmasin. Yo, namozga qarshi bo'lmasin kerak. Mana tasavvur qiling, bir qani bironta ishni ayta olmayapti bular. Mana oddiy eng ko'p odam qaysi sohada, qurilishda, xizmatda, masalan mana aytaylik mardikorlar 500 odam bitta imoratni quryapti deylik. U 40 metrlik bashga kranga turgan odam namoz paytida shipta chiqib ketsa 500 odam oldini osmonga ochib qoladimi? Shu savobmi shu? Alloh shuni istaydimi? Endi xalqqa xizmat qilishdan oliy savob yo'q. Alloh xalqqa xizmat qilishni ish joyida savob yaratishga Alloh hech qachon qarshi bo'lmasa kerak.
Diskriminatsiya degan narsa bor-da, mana
namozni.
Sharof aka, mana misol g'arbda
targ'ib qilish kerak.
Sharof aka, qarang, mana g'arbda diskriminatsiya sanaladi, agar demak ish beruvchi ishlovchiga imkoniyat yaratmasa sudga tortadi, millionlab dollarga jarima tortadi. Keyin shu namozini o'qisin-a shu deyoradi. Ya'ni hech qanaqa
bu bo'lmasa hamma qamalib ketar ekanda rahbarlari. O'zbekistonda 90% ishsiz. Mana hozir Toshkentga keldim, qasrda mardikor bozor. Keyin uni faqat nima bilan yengadi? Milisha quvish bilan. Ammo muammoni yengish yo'li bu emas. Hozir siz aytgandek, agar ish beruvchi ishni ta'minlamasa, majburiyatini bajarmasa, qamalib ketadigan bo'lsa, O'zbekistonda bitta ham rahbar qolmas ekanda.
Yo'q, bu ketishda. Ha, agar ish namozga qarab belgiladigan bo'lsa, shunday. Mana Toshkentdan Abdurahmon Tashanov qo'shilyaptilar, jurnalist, ularni fikrlarini ham eshitsak. Abdurahmon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Alisher aka, men hozir bahslarni eshitib o'tirdim. O'z dindorlar bilan bahslashish juda qiyin bo'ladi. Mana hukumat sifatida, jurnalist sifatida men ham o'zim mana diniy erkinliklar bo'yicha har yili o'sha alternativ hisobotlar tayyorlayman. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga, Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat departamenti diniy erkinliklar bo'yicha nimalar qiladi va hukumat sifatida O'zbekiston hukumatini biz siyosatini tanqid qilamiz. Ya'ni ish joylarida baribir namozlarga ruxsat berish kerak deymiz. Lekin mana hozir bahslarni eshitib o'tirib bir narsa xayolimga kelib ketdi. Nima uchun o'zbeklarga to'ylarni qo'yib bersangiz, juda haligi ziyofatbozlik boshqa haligi dabdabali asosalarga aylanib ketadi. Yoki boshqa bir tadbirga nima qilib bersangiz, ruxsat qo'yib bersangiz, nimaga aylanib ketadi. Yoki namozxonlarga ayrim hollar o'zim kuzatganman, davlat idoralarida ruxsat berilgan paytlari bo'ldi. Mana 2000-yinchi yillarda boshqa paytlarda nima qilib ruxsat berildimi, taqiq qo'yilmagan paytlar bo'ldi. O'sha paytlarda haqiqatdan diniy ekstremizm boshqa, mana o'zim shuni shohidi bo'lganman, gazetada ishlagan paytimda. Nima uchun shunaqa? Mana hozir sekin hammasini bir mulohaza qilib kelyapmanki, bizni haligi zehniyatimizda, mentalitetimizda bir qanaqadir bir kemtikliklar bormi, zaifliklar bormi, u xuddi mana shu prizmadan chiqib qaraydigan bo'lsak, mana masalan juda bir bahsli savol bo'lib qoladi. Haqiqatdan namoz o'qishga ruxsat berish kerakmi yoki berish kerak emasmi degan savol. Mana siz bilan hamkasb sifatida Alisher aka, Sadirjon aka ko'p mavzularni yoritamiz. Mana masalan Markaziy bank hatto tushlik vaqtini juma namozlariga qatnamasin degan maqsad bilan
surib qo'ygan.
Soat 1 dan ikkiga ko'chirib qo'ydi. Boshqa idoralar shunaqa qilyapti. Lekin afsus ko'ryapmizki, o'sha davlat xavfsizligi, jamoat xavfsizligiga tahdid soladigan voqealar haqiqatdan bo'lyapti. Men buni O'zbekiston hukumatini oqlamoqchi emasman, lekin masalani o'sha milliy zihniyat bilan, milliy zihniyatdagi o'sha bir qanaqadir bir kamchiliklar bilan, kemtikliklar bilan haligi nima deydi, barobar ko'rishga to'g'ri keladi. Nima uchun? Masalan, hali yuqorida savolim takrorlayman, dindor birodarlarimizga, haligi nima akamiz opponentlariga aytmoqchiman, nima uchun masalan o'zbeklarga to'yga ruxsat bersa butun nimaga aylanib ketadi, yoki boshqa bir narsaga keyin qo'yib beradigan bo'lsa boshqa bir narsaga aylanadi. Namoz ham xuddi shunaqa. Namozda masalan 2000-yinchi yillarda
Abdurahmon aytmoqchisiki, masalan ruxsat berib qo'ysa bemalol ol, bir kishi o'qiydi, keyin 4 kishi jamoat bo'ladi, keyin 10 kishi, keyin 20 kishi va katta jamoatga aylanib ketadi va shundan hukumat haqiqat demoqchimiz.
Endi yo, albatta cho'chiydi, chunki masalan hukumat odamlarga sharoitlar yaratib berolmasa, agar iqtisodiy sharoitlar, ijtimoiy huquqlar hamma depressiya bilan yashaydigan bo'lsa, odamlar albatta qanaqadir nima deydi, hali alamin desam nima bo'lar u, bir haligi qo'pol bo'lar u, lekin bir ruhiy qoniqishlarni namozdan oladi va namozxonlarni soni o'sha arifmetik geometrik progressiya shaklida ko'payib boraveradi. Nima uchun O'zbekistonda o'sha dinni saqlagan sar namozxonlarni nimalari ko'payib ketyapti, yoki bolalarni masjidga qatnashi? Chunki odamlarni o'zida bir halovat yo'q. Demak, biz muammoni ildizini baribir siyosatda izlashimiz kerak.
Endi Abdurahmon aka, to'g'ri siz aytayotgan gapda jon bo'lishi mumkin, ya'ni shunga shunday bir ssenariyda borishi mumkin, lekin mana shunaqa davrdan o'tmasak bo'lmaydi-ku, ya'ni baribir. Ya'ni shu davrdan
xohlasak,
biz baribir o'sha Amerika darajasiga, Mirrahmat aka aytayotgan g'arb darajasi, Isroil darajasiga borishimiz kerak-ku bir kun, ya'ni erkin shu narsa normal.
Albatta. Bunga shubhasiz kelamiz. Mana hozirgi hukumatlar o'zgarar, zamonamiz faravon bo'lib ketar, odamlar o'zi nima deydi, davlat qilsangiz ham namoz o'qimaydigan paytlar bo'lib qolar. Lekin mana shuni hozir his qilib turibmanki, mana masalan hozirgi davrda man taqiqlash kerak degan fikrdan juda ham yiroqman, chunki bu meni o'z e'tiqodimga, kasbimga to'g'ri kelmaydi. Chunki hukumatsizman, namozxonlar, dindorlarning huquqini himoya qilyapman, ularga ruxsat bermaslik kerak degan fikrda emasman. Lekin muammoni ko'lami hozir bizni bahsimizdan ko'ra yuqoriroq. Ya'ni bu borib bitta ildizi borib siyosatga taqaladi, ikkinchi ildizi borib milliy zihniyatimizga taqaladi va uchinchi ildizi yana bir narsalarga taqalib ketadi. Mana o'zingiz turklarni misol keltirdingiz, haqiqatan turklar bilan shunday bog'liq muammolar bo'ldi, nurchilar bilan bog'liq shunday muammolar bo'ldi. Masalan, nurchilarni o'sha hamma sud proseslarida o'zim ishtirok etganman, oddiy juda bir haligi nima deydi, mermiy namozxonlar bo'lishgan, tinchliksevar namozxonlar bo'lishgan, lekin orqasidagi g'oyalarni keyinchalik nima ekanligini haqiqatan ko'rib qoldik.
Abdurahmon, tushunarli. Mirrahmat, mana Abdurahmonning e'tirozlaridan bir jon bordek, jon borga o'xshalib ko'rinadi, chunki o'shaligi milliy zehniyatga borib taqaladi deyapti. O'shaligi bir kichik bir shu o'zbeklarni o'zidan kelib chiqadigan bir harakatlarga borib taqaladi bu narsalar deb aytilyapti. Nima deysiz?
Abdurahmon aka, avvalambor mani ismim bor, Mirrahmat mani ismim. Xo'p, Abdurahmon aka, zeytoski mana shu o'zingizni gapingizda ichida mantiq ko'rmayapman, ya'ni ikkita fikrni bildirib turib, ya'ni o'zingizni shu namozxonlikka bo'lgan qarashingizni ham shunga singdirib ketyapsiz mani o'ylashimcha. Ya'ni gaplaringizni mantiqiy analiz qilib ko'radigan bo'lsak, siz aytasizki, mana namozxonlar unaqa qildi, bunaqa qildi deb, menga biron bir anaqani ko'rsatib bera olasizmi? Misol uchun rivojlangan davlatdagi namoz o'qiyotgan odamlarni bir davlatga biron bir qarshilik qilayotganligini, yoki mana shu namoz o'qishlik bilan davlatga qanaqadir bir zarar bo'layotganini o'zingiz aytib o'tdingiz-ku, ya'ni bu siyosatga borib taqaladi. Ya'ni O'zbekiston hukumati dindorlik darajasi bilan kurashayotganini o'zingiz ham bilasiz, huquq himoyachi sifatida, to'g'rimi? Endi bu yerda mantiqni qayerdan qidirish kerak? Mantiqni hozirgi propagandadan qidirish kerak. Mana bilasiz, oddiy bir misol qiladigan bo'lsangiz, Turkiya ya'ni Rossiya yoki Ukraina mojarolarida odamlarni 2 yilda zombiga aylantirib qo'ydi Rossiya mass mediasi. O'zbeklarni necha yildan beri zombiga aylantirib tashlayapti, mana misol uchun Sotqin filmini ko'raylik, yoki ertalab turib misol uchun 4 ta sallali chiqib olib choy ichib o'tirib turib diniy ekstremizm haqida gapiradi, yoki misol uchun ro'mol o'ragan odamni bir qanaqadir bir jinoyat sifatida ko'rsatadi ayollarni. Ya'ni bu mantiqsizlik davlatida mantiq qidirishga o'xshagan bir mantiqsizlikning o'zi emasmi bu?
Yo'q, bir rahmat aka, men Abdurahmon
akani,
Abdurahmon akani asosiy tezislarini boshqatdan aytsamda, Abdurahmon aka aytayaptiki, muammo depressivni, ya'ni vaziyat ancha depressiv, hozir yo'l bersa shunga ancha boshqacha g'ayrat ko'rsatib yuborishlari mumkin degan ma'noda aytdi.
Yo'q, g'ayrat ko'rsat, bu gipoteza bu. Ya'ni gipoteza qilish kerak.
Gipoteza emas, ya'ni buni ko'rdik-ku.
Namoz o'qigan odam, yo'q, qarang, to'xtang, namoz o'qigan odam bu gipotezadan boshqa narsa emas. Sababi g'arb davlatlarida misol uchun depressiya bo'lgan paytlarda ham misol uchun namozxonlar namoz o'qigan. Misol uchun qaraydigan bo'lsangiz, boshqa davlatlarda ham, musulmon bo'lmagan davlatlarda ham. Ya'ni buni menga bir mantiqan tushuntirib bersin-chi, bir mana okaxonlarimiz va o'sha kommunistik ruhda tarbiya topgan okaxonlarimiz. Ya'ni namoz o'qigan odamni davlatga qanaqa qarshiligi bo'lishi mumkin? Namoz o'zi uchun o'qiladigan bir ibodat bo'lsa har bir insonni. Ya'ni u o'sha hayotdagi depressiyasi bo'lsin, muammolari bo'lsin, yoki misol uchun hayotdagi kamchiliklari, biron bir zulmlarni ko'rsa Allohdan boshqa kimdan so'raydi? Ya'ni namoz o'qib so'ramaydigan bo'lsa, u axir tirik bir murdaga aylanmaydimi agar? Qalban misol uchun hozir ko'ramiz O'zbekistonda nima bo'ladi? Mafkuraviy bir qish narsa bo'lmaganligi uchun misol uchun 17 yashar qiz o'zini bobosini bor chop tashayapti. Tualetga misol uchun chaqaloqlarni tashab ketishyapti. Bu hammasini nima bu? Ma'naviyatsizlik, dinsizlikdan kelib chiqayotgan narsa emasmi hozir? Hozir tabriklashim mumkin Alisher ekani ham misol uchun nima okaxonimizdan Sharof ekani ham tabriklashim mumkinki, O'zbekistonda ma'naviy buzuqlik holatiga o'sha jarlik yoqasida turibdi. Agar misol uchun O'zbekiston hukumatining aqli bo'ladigan bo'lsa, insonlarga mana shu ruhiy bag'rikenglikni yaratib berish kerak. Insonlarni hozirgi depressiyadan chiqishi uchun Abdurahmon aka misol uchun aytganlaridek, hop, namoz o'qsa, namoz o'qsin. Xudodan so'ra, Xudodan so'rasin, lekin jamiyatdagi barcha kamchiliklar yoki jamiyatdagi barcha muammolar namozxonlarga borib taqalmaydi-ku. Jamiyatdagi barcha muammolar diktaturaga qarab taqaladi.
Sharof aka, nima deysiz shu gaplarga? Siz fikringizni eshiting.
Men O'zbekistondagi katta bilimdoni ekan, Muhammad akaga aytmoqchiman, Xudoga shukur O'zbekiston Afg'oniston emas, Pokiston emas. Buni bilib qo'ying. O'sha Pokistonda, Afg'onistonda masjidlarni namozxonlari bilan portlatayotganlar ham namoz o'qib turib qilyapti. Namozxonlar qilyapti. Bu namozda o'qigan bilan o'qimagan bilan belgilanmaydi bu narsa. Bu insonni tarbiyasi bilan belgilanadi. Endi mana shu savolga men yana bitta endi mana shu yerda Abdurahmon ancha yaqin keldi masalaga. Haqiqatdan biz mana to'ylarga aralashdi davlat, oshxonani muncha ochish kerak, to'yxonani muncha ochish kerak, qozonni butunlay buzilib ketdi o'sha to'ylarni tartibi. Men o'zim bosh endi shu aytmoqchi emas edim, o'zimda 2000-yil yillar boshida Zangotada bir kichkina yer uchastkam bor edi, Sayyid paytda bergan 6 sotiqli uchastka bor edi. Shuni bir odamga bir og'ayniga o'tkazish uchun 8ta idora qo'l qo'yish kerak ekan. Endi bularni topib bo'lmaydi. Hammasi paxtaga aytilgan deydi. Keyin men Zangotada hokimi birga ishlagan edim, oldiga kirib, ochiqib biroz xafa bo'lib aytdim. Siz o'tiribsiz dedim. Sizni kadastringiz paxtada bo'lsa, mahallangiz paxtada bo'lsa, mana bu upravleniyangiz paxtada bo'lsa, ishchi odam kim bo'ladi? Boshqa desam, birontasi paxtada masalan surishtirgandan keyin hammasi yonidagi masjidda ekan. Keyin u kishi bitta odam deb berib, hammasiga olib borib qo'l qo'ydirib keldi. Endi o'rtoqlar, agar
demakki asosiy ishlar masjidda bitar ekanda bu kechda. Sharof aka,
agar hukumat namozga onlayn ruxsat beradigan bo'lsa, O'zbekistonda hozir ishi orqaga ketib turgan davlatda ishi asosan ko'p masalalarda to'xtab qoladi. Namozni bahona qilib odamlar xudo ko'rsatmasin namoz o'qimaydigan deb ketib qoladi. Boshqa ketib qoladi. Mamlakatda mexanizmida bu mamlakat mexanizmi soatda ishlab turish kerak. Bunga namozni, har xil gaplarni, har xil tartiblarni tiqishga hech kimda haqqi yo'q.
Endi qarang, Sharof aka, bilasizmi o'zi nima haqida gap ketyapti aslida?
Parkingga kelsangiz, 8 ochish kerakmi, ochib turish kerak?
Ha.
Buni o'ylab ko'rish kerak. Bu juda ham ish tartibi muqaddas bo'lgan mamlakatdagina tartib bo'ladi.
Xo'sh, mana Sharof aka, mana fikringizga yana bir e'tiroz mavjud. O'zi namoz o'qish deganda ishxonada o'zi mana hisoblab chiqishgan eng ko'pi bilan 2 mahal namoz o'qiy olar ekan, demak inson ishxonasida 8 soat davomida. Ya'ni bu peshin bo'lishi mumkin, asr bo'lishi mumkin. Bomdodda uyda o'qib keladi, shomgacha uyga boradi. Mana shu o'zi bir 5 minutlik, 10 minutlik narsa haqida ketyapti. Mana sigaret chekish degan narsalar bor, ishxonalarda ruxsat etilgan. Sigaret chekishga qancha vaqt ketadi, bilasizmi?
Namozni 5 minutda o'qiganman, 5 minutda o'qiganman. Uni 40 minutlik tahorati bor. Suv topish kerak.
Ayyo, javonchalik
qiling. Suv topish kerak.
Endi yo'q. Misol kuniga Sharof aka, kuniga 2 pochka sigaret chekadiganlarchi?
O'qish jarayoni bu.
Namozga tayyorlash bor.
Sharof aka, kuniga 2 pochkadan
cho'zib boradi.
Sharof aka, kuniga 2 pochkadan sigaret chekuvchilar bor. Ularni ham taqiqlashimiz kerakmi sizning mantiqingizdan kelib chiqadigan
bo'lsa? Ommaviy namoz ishga juda xalaqit berganligini ko'rganman. Masalan, bir katta haligi universitetlarda ish shunday to'xtab qoladi, hamma yoqib kirgan ham chiqqan ham namoz o'qiydi. Endi shuni orasida biroz savdo qilgani kirgan, biroz ishxonasida turibdi, ishini bajarib borib uyiga borib ishxonasida o'qish mumkin bo'lganlar qazosini yig'ib o'qiyversa Alloh ularni kechirmaydimi?
Albatta kechiradi. Sharof aka, Sharof aka, mana shu savolingizga javob bermayapsiz. Umuman namozdan tashqari ish joyida juda ko'p ko'p narsalar bilan shug'ullanishadi odamlar. Ba'zilar misol sigaret chekishadi 2 pochkalab kuniga, deylik, har bir sigaret chekishingizga 15 minutdan ketadi.
Marhamat.
G'ibatlar bor, futbol muhokamasi bor va hokazo. Ularni ham taqlab.
Siz hali savol qo'yganingiz yo'q.
Xo'sh.
Agar namoz o'qish mumkin bo'lsa, sigaret chekish mumkinmi deysiz? Bilasiz, sigaret chekish mumkin emas deymiz. Sigaretdan bir alohida ichiga chiqib qolish qilsin. Sigaret, men o'zim shaxsan nihoyat yomon ko'raman. Sigaret chekib odamning yuziga pudalarganlarni ko'rsam juda ham aytaylik.
To'g'ri, to'g'ri.
Qotadi. Ularga qarshiman. Men hozir namozga o'tmoqchiman.
Marhamat, marhamat aka. So'nggi so'z deyarli.
Xo'p, mayli. Sharof aka, avvalambor bu o'sha 5 minut, 10 minut emas gap, avvalambor bu mafkurada. Ya'ni men sizga bitta voqeani eslatib o'tmoqchiman. Meni dadamlar, Alloh rahmat qilsin, 32 yil so'minda shopir bo'lib ishlaganlar. O'sha ministrlar bo'lsin, maslahatchilar, zam ministrlar bo'lsin. Esimda bor, pensiya chiqishlaridan oldin yozuvchilar uyida Ziyod Esimbayev degan odam bo'lardi, qirg'iz odam. Shu odam o'tib ketgan ateist odam edi. Siz taniysiz menimcha u kishini, Sharof aka. Yoshlari o'sha 70 dan oshgan paytli edi. Men yoshi bola o'sha institutda o'qib yurgan paytlarimda bir joyga bordik. Bir qanaqadir bir mehmonga ada dadam bilan bordik. U kishini olib yurardilar o'sha paytda. Ya'ni men namoz o'qiyotganimni ko'rib, jahli chiqib, baqirib ketdi menga. Sen nega namoz o'qiysan? Kichkinasan, hali yoshsan, uylanmagansan, bilim olgan, undan-mundo dedi. Xo'p dedim, indamadim, yoshlari katta ekan dedim. Keyin o'shandan keyin o'g'lingni olib kel deb dadamlardan so'raydi bir necha marta. U borib gaplashdik, boshqa qildik. Ya'ni menga savollar berardi, diniy savollar, u paytda ilmim ko'p bo'lmaganligi sifatli sodda-sodda javoblar berardi. Bir kun nima bo'ldi? To'yda qanaqadir bir janjal bo'ldi. Ichib olgan odamlar bir-birini mushlashib, ularni
o'chini to'ydi.
Xo'p, maqsadaro men aytmoqchimanki, shunda bu odam oldimga kelib aytdiki, "Mana shu to'yda dedi, agar senga o'xshagan 10 ta namozxon bo'lganda, balkin bu janjal bo'lmas edi." Sallani o'sha namoz o'qiganlaringni mana mana shu tarafi yaxshi. Salla ichmaysanlar, chakmaysanlar, levi pravi yurmaysanlar deb aytgan edi o'sha ateist odam. Ya'ni bu demoqchimanki, namozxonlarni bir qarshilik qilinayotganda asosan mafkuraviy qarshilik qilinadi. Lekin ularni agar foydasiga keladigan bo'lsak, misol uchun Saudiyaning pullari kerak bo'lsa, Emirat pullari kerak bo'lsa, u namozxonlar yaxshi bo'lib qoladi. Lekin hisob qilish kerak. Har bir insonni o'sha o'zini boshida ham aytib ketayotgan fikrimdan hali ham qaytganim yo'q. Inson, ya'ni o'zini mafkurasida sodiq bo'lar ekan, boshqalarni ham mafkurasiga tiltik qilish kerak emas. Ya'ni biz o'sha huquqiy davlatda yashar ekanmiz. So'nggi so'z o'rnida aytamanki, har bir inson namoz o'qishi, hijob kiyishi yoki o'zi xohlagan dinga amal qilishi kerak. Bu normal holat. Ya'ni
xo'sh,
rahmat. Rahmat sizlarga.
Rahmat, mirrahmat.
Mirrahmat, rahmat. Sharof aka, sizga ham rahmat. Mana
yoki boshqacha aytganda, ishni qo'yib namoz o'qish mumkinmi? Ishni yig'ishtirib namoz
o'qish. Bu bahsni yana keyin davom ettiramiz, xudo xolasa. Sharof aka, vaqtimiz tugab boryapti. Odnoklassniki sahifasiga mana so'rov qo'ygandik. Bu so'rovda 800 ga yaqin odam qatnashgan. Shundan 672 kishi O'zbekistonda ish vaqtida namoz o'qishga ruxsat berish kerak degan fikr.
Ya'ni ko'pchilikmi?
Ko'pchilik.
Ya'ni Sharof aka aytmoqchi, ko'pchilik qarshi chiqadi bunga.
Yo'q, ish vaqtida namoz o'qilmasin degan 52 kishi, demak yaqin 10 barobar ekan.
Ko'pchilik, ya'ni ish joyida namoz o'qishga tarafdor ekan bugungi kunda O'zbekistonda. Bu ham alohida mavzuga o'xshaydi.
Ozodlik radiosida bas onlayn eshitirishni tingladingiz. Hurmatli tinglovchilar, rahmat sizlarga baslashuvchilar. Salomat bo'linglar, yana uchrashguncha.
Sharof aka, rahmat.